Всем доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Святошинський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід Коханівському. Ядерна угода з Іраном залишиться чинною, вважають у Великій Британії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Святошинський районний суд Києва ввечері 23 жовтня не зміг обрати запобіжний захід лідерові так званого добровольчого руху Миколі Коханівському. Суддя Іванна Миколаєць ухвалили рішення перенести засідання на 9 ранку 24 жовтня. Активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду і не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання. Уночі 24 жовтня, як стверджують депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, а також сам Микола Коханівський, спецпризначенці застосували сльозогінний газ та намагалися витиснути з приміщення присутніх у залі суду. Згодом активісти заблокували за допомогою підручних засобів приміщення, де відбувалися нічні події. На кадрах, знятих кореспондентом Радіо Свобода, видно розбите скло у спеціальному блоці, де під час судового засідання зазвичай перебуває затриманий. Інцидент, унаслідок якого Коханівський опинився в ізоляторі тимчасового тримання, стався в другій половині дня 21 жовтня. Український консул відвідав утримуваного в російському СІЗО громадянина України Павла Гриба, повідомив 23 жовтня офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. За його словами, зустріч тривала близько години. Кирилич зазначив, що стан здоров'я Гриба не покращився, позитивного ефекту від призначених препаратів він не відчув, навпаки, від одного з них відчував слабкість. 18 жовтня суд у Краснодарі продовжив термін тримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 23 жовтня, що не викликає сумнівів продовження дії ядерної угоди між Іраном та світовими державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей із Тегераном. За умовами угоди, Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на послаблення міжнародних санкцій. 13 жовтня президент США Трамп не відмовився від угоди, але не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. На традиційній церемонії в грецькій Олімпії на батьківщині стародавніх Олімпійських ігор 24 жовтня буде запалений олімпійський факел для зимових ігор 2018 року у Південній Кореї. Довжина маршруту олімпійського символу в Греції складе 2197 кілометрів. Полум'я 1 листопада має прибути до Сеула.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це справді ранкова свобода. І в цій частині програми говоритимемо про українське військо на Донбасі. Президент Порошенко анонсував ротацію підрозділів Збройних сил України. Головне, на четвертий рік уже війни, розв'язаної проти України Росією. Якою силою є Збройні сили України?
Ні в якому разі не позначиться ці заміни підрозділів на боєздатності Збройних сил і на стані нашої оборони.
Отже, наскільки масштабною може бути заміна українських військ на Донбасі? Це планові дії чи свідчення, можливо, зміни бойових завдань? Як на ротацію українських підрозділів може відповісти Путін, Росія і підтримувані ними бойовики-сепаратисти? Про це йтиметься у розмові з учасниками програми. Не залишайтеся осторонь, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Саме зараз триває пряма трансляція нашого ефіру. Отже, друзі, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 0490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Хоча президент України Петро Порошенко під час поїздки, власне, на лінію фронту до міста Авдіївка на Донеччині вручив нагороди українським воякам. Про це повідомили в адміністрації президента. Зокрема, семеро бійців були відзначені орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. 12 воїнів отримали з рук Верховного Головнокомандувача орден за мужність 3-го ступеню. Ще 12 вояків медаль за військову службу Україні зазначили, знову ж таки, у президентській канцелярії. Водночас президент, Головнокомандувач Збройних сил Порошенко анонсував ротацію підрозділів Збройних сил, які беруть участь у так званій АТО на Донбасі. Про це він, власне, і заявив, перебуваючи в Авдіївці. За словами Порошенка, найближчим часом підрозділи ЗСУ повернуться до місць своєї дислокації на Волині, Білій Церкві на Київщині, в Чугуєві на Харківщині, у Сєвєродонецьку на Луганщині. Натомість на заміну цим підрозділям прибудуть інші. І ця ротація є плановою. За словами експертів, вона не повинна позначитися на боєздатності Збройних сил України. Також, перебуваючи в Авдіївці, Петро Порошенко подякував бійцям 72-ї, 14-ї, 92-ї, 53-ї бригад за, цитую, блискучу службу.
І саме сьогодні ми з вами тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Ви, українські Збройні Сили, є гарантом незалежності нашої держави. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог. Впевнений в тому, що це високопоставлену планку українського воїнства ми з вами збережемо.
Отже, як я зауважу, Петро Порошенко спілкувався в Авдіївці з бійцями, зокрема, 72-ї бригади Збройних сил України. Саме пресофіцер цієї бригади, окремої механізованої бригади Збройних сил України Олена Мокранчук, є на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Вітаю вас, Олено. Олено, чи були ви присутні під час розмови Петра Порошенка з бійцями 72-ї решти деяких бригад Збройних сил України в Авдіївці?
Так, звичайно, він приїхав до нас у гості, і це було дійсно чудова гостина.
Ну, може, поділіться трошки докладніше враженнями. От що ще, можливо, сказав? Не для, скажімо так, ефіру, не для публічних виступів головнокомандувач, президент України. Які ваші, от ширше, будь ласка, поділіться враження від спілкування з ним?
Ну, враження було таке, що президент спокійний, впевнений. І те, що він сказав, це дійсно так і має бути.
Щодо цієї от ротації, знову ж таки, тема нашої розмови, власне, це такий плановий захід, чи, можливо, якась зміна бойових завдань, що це може бути, як це відбуватиметься?
Знаєте, я взагалі за фахом історик, а історія, як кажуть, не знає сослагательного наклонення. Тобто ми, що будемо бачити, то побачимо, то скажемо, зараз якісь строїти якісь плани і щось мудрувати, ну я не думаю, що в цьому є сенс. Давайте побачимо.
Ну, наскільки можна судити з повідомлень, оце так зване шкільне перемир'я, вже середина осені. Інтенсивність обстрілів зменшилась, але, я так розумію, жодної доби немає, щоб не було зовсім обстрілів з боку бойовиків. І, на жаль, навіть гинуть деякі українські воїни, і поранення ледь не щодня фіксується. Так, я розумію. Так, Олена?
Ну, саме так. Бойові дії продовжуються, обстріли тривають, і навіть сьогодні цілу ніч знову ж таки тривали ці обстріли, і сьогодні зранку стріляють. Ну, ми розуміємо, за 4 роки війни ми вже зрозуміли, що ці всі оголошені перемир'я – це тільки для нас. Бойовики їх оголошують для того, щоб краще окопатися або десь перезахокуватися, але самі вони їх не виконують. Тому ми, знаєте, як кажуть українці, зберігайте спокій, чистіть кулемет. Саме цим ми і займаємося. Зберігаємо спокій і готуємося відбивати будь-яку атаку противника.
Саме Авдіївка, яка там зараз ситуація? Пам'ятаємо, кілька разів цього 17-го року були дуже суттєві загострення. Як зараз? От були дані, що, от, наприклад, є загроза нібито певна, що зі світлом можуть бути перебої через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Яка зараз ситуація? Адже наближається зима.
Ну, зараз краще, тому що, як ви знаєте, ще навесні, згідно програми допомоги цим населеним пунктам прифронтовим, було притягнуто гілку електропостачання з української території, тому зараз ми абсолютно не залежимо від бойовиків і від того, що вони там щось зможуть перебити чи зробити. Водопостачання так, трохи ще залежить, бо це Донецька фільтрувальна станція і вода подається звідти. Тому ну не скидається це з рахунків, і люди мають певний запас води, кожен має цей запас води вдома. Але як свідчить практика, оскільки з цієї ж фільтрувальної станції отримує воду і Донецьк, і окупована Ясиновата, і Макіївка, і інші міста, то ці перебої з водою не тривають довго, тому що бойовики самі зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Тепло подається з коксохімзаводу. Слава Господу, у них там технологічний процес дозволяє це робити, і це не залежить від газопостачання. Газовод тягнуть, наскільки нам відомо, там роботи ці тривають, коли вони завершаться, ми не знаємо, але принаймні ми розуміємо, що на зиму діючани таки будуть з газом.
Угу. І, Олена, от ви вже самі згадали, оцей саме Авдіївський коксохімічний завод, ключове підприємство не лише для Авдіївки, а й для одне з ключових підприємств для Донбасу, який його зараз стан, воно працює. Я так розумію, що кілька разів внаслідок обстрілів з боку бойовиків і коксохім зазнавав, скажімо так, пошкоджень, снаряди туди долітали, навіть деякі робітники загинули внаслідок обстрілів. Яка ситуація на коксохімі зараз?
Ну, обстріли це було ще до нас, до 16-го року, коли ми зайшли. Тому ну, наразі про це мені невідомо, як там було раніше. Зараз за цей рік, поки ми тут, обстрілів коксохіму не було, він працює стабільно, і люди отримують зарплатню, отримують можливість працювати. Відносно обстрілів, ну, я зараз стою на краю Авдіївки тут, і ну, чутно прильоти, але, слава Богу, це не по мирним мешканцям, не по кварталам житловим. Тобто це йде позиційна війна в окопах, там, де знаходяться військовослужбовці.
Тобто, Олено, от з вами ми спілкуємося зараз 9-12 ранку за Києвом. Зараз триває черговий обстріл по Авдіївці, так я розумію, з боку бойовиків?
А, тут ніколи. Ні, це не по Авдіївці, не по цивільних кварталах, це йде позиційна війна в окопах. Угу. Тобто наші військовослужбовці, ну, ми кожен день відвідуємо їх з журналістами, приходимо туди. Вчора знову ж таки були там на тих позиціях, які там за 100 метрів, за 300 метрів від противника. Тобто обстріли постійно тривають. І сподіватися на якусь те, що тут марно, тому що ну, Авдіївка є стратегічна для противника. Він розуміє, що Авдіївка надто близько до них. Це, знаєте, такий, як стріла, яка спрямована просто в їхнє серце. Тому вони, звичайно, бояться. Час від часу оголошують, що ми йдемо в атаку. Там оголошують мобілізацію поголовну і такі інші речі. Ну, але ми розуміємо, що наважитись іти сюди в нашу сторону вони не будуть, тому що тут досить-таки потужні сили стоять, і вони це теж дуже добре розуміють. Тому ми поки таке хистке перемир'я, яке час від часу порушується цими пострілами, які ми зараз чуємо. Якщо вам чутно в слухавку, то...
Ну, у нас якість не настільки ідеальна, хоча дозволяє вас почути. Ну, звісно, така ситуація очевидна. Тим більше така пора, ранок. Я так розумію, це ще коли ніч вже завершилася, це ще можуть долітати снаряди, такий період, це не день все ж таки. А от дивіться, цікавий момент, Олено, така ситуація. Є вимога, Мінські угоди, це перемир'я і так далі. Має бути тиша. Бачимо, як вона відбувається з боку бойовиків, ця тиша в лапках. Яке це шкільне чи не шкільне вже напівосіннє перемир'я. І як в таких умовах Збройним силам України діяти? З одного боку, вимога є перемир'я, але ж треба давати відсіч. От якщо ви можете це зараз в ефірі сказати, дають відсіч українські воїни, коли черговий обстріл з боку бойовиків починається?
Ну, я просто приведу такий приклад. Знаєте, коли ну, дорослий, сильний чоловік сидить у парку на лавочці, і до нього починають сікатись якісь там хулігани, там щось стрибають, руками розмахують, щось там кричать. Ну, буде дуже мудро, якщо цей дорослий чоловік просто спокійно буде сидіти. Якщо вже вони на нього нападуть, то так, звичайно, дати один раз так, що спали і більше не трогали. Так само і тут. Поки тривають ці такі, ну, як це сказати правильно, турбуючі обстріли, ну, тобто просто противник стріляє, аби показати, що вони не сплять. Ну, ми на це не реагуємо, хай собі там бавляться, це їхня проблема. Якщо вже дійсно вони почнуть стріляти по нашим позиціям, якщо вже ну вони починають вірніше стріляти вже десь конкретно, ну тоді даємо рішучу відповідь так, щоб хоча б потім ну 2-3 дні, хоч тиждень було тихо.
Дякую вам дуже, Олено. Тримайтеся. Хай щастить вам і всім воїнам 72-ї, всім бригадам Збройних сил України. От сподіваюся, ротація буде спокійно, вдало, плавно. Планово проведена. Тримайтеся, щоб все було гаразд. Все ж таки, хоч може це наївні сподівання, буде перемир'я і затишчя повним на Донбасі. Хоча, судячи з заяв Володимира Путіна, ці сподівання справді є ілюзіями. Зараз ми долучаємо до розмови ще одного українського воїна. Це речник АТО Анатолій Стельмах, теж з передової. Вітаю вас, пане Анатолію.
Доброго дня, колеги.
Вітаю вас. Ну, от ваша колега Олена Мокринчук, пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, вже розказала, от як чергова ніч минула, як це затища в лапках дотримувалося, які ваші дані можете поділитися. Справді, все одно обстріли не припиняються на жоден день, так я розумію, пане Анатолію, з боку бойовиків.
Зокрема, в районі Авдіївки в нас щоденно обстріли тривають. Якщо говорити загалом, вздовж усієї лінії розмежування, то за минулу добу у нас зафіксовано 22 випадки порушення перемир'я. З них близько половини припадають на Донецький напрямок, це, зокрема, населені пункти Авдіївка, Кам'янка, Бутівка, Луганське, Верхньотурецьке і Майорське. Тоді...
Так, пане Анатолію, знову ж таки, от ротація, про яку Петро Порошенко, перебуваючи в Авдіївці, заявив. Ми, власне, це розглядаємо як одну з тем цього блоку ранкової свободи, як військовослужбовці Збройних сил. От, ну, приходять нові люди, ті, хто отримав можливість поїхати додому, от ми бачимо дані, мають змогу повернутися до розташування своїх військових підрозділів не на лінії фронту. От які тут можуть бути, можливо, труднощі? Чи все відбувається планово, плавно, як належить, пане Анатолію?
Наразі найближчим часом в нас будуть відбуватися ротації декількох бригад, які знаходяться на лінії розташування. Воно буде проходити, цей процес буде проходити плавно, це однозначно не в один день і ніяк не вплине на рівень боєздатності підрозділів, які перебувають на лінії розмежування. Підрозділи будуть відведені в місця постійної дислокації, буде наданий певний час для відновлення боєздатності, тобто люди зможуть сходити у відпустки, буде відремонтована техніка. Після цього пройде бойове злагодження на одному з полігонів для бригад, і після цього вже підрозділи будуть готові для наступного виконання бойових завдань на лінії розмежування.
І я так, і навіть слухачі, які не мають жодного стосунку до військової служби, напевно, усвідомлюють, що не може такого бути, що повністю на 100% нові люди міняють тих, хто повертається до місць дислокації. Тобто, я так розумію, певна пропорція, не знаю, 50 на 50, тобто все плавно відбуватиметься, так, ротація. Значна частина залишатиметься з тих, хто, ну, вже має великий досвід перебування в зоні АТО.
Це буде відбуватися плавно, один підрозділ буде міняти інші, будуть прийматися позиції. І я не бачу тут якихось складнощів, адже є в нас підрозділи, які вже понад рік перебувають у зоні АТО, і відповідно їм треба відпочити, відновити боєздатність і дати новим людям проявити себе на лінії розмежування. Наразі цей процес запланований в Генеральному штабі, і зараз ми його втілюємо в життя. Повторюю ще раз, однозначно ротації наших підрозділів не вплинуть на рівень боєздатності сил антитерористичної операції.
І я так розумію, пане Анатолію, ви зараз це маєте змогу в прямому ефірі Радіо Свобода підтвердити. В зоні бойових дій продовжують служити винятково контрактники. Призовники не потрапляють в зону бойових дій. Так я розумію?
Абсолютно точно. У нас служать офіцери і військовослужбовці за контрактною службою. ті, хто вирішили проходити службу в силах антитерористичної операції, нікого тут на примусах ми не тримаємо. Люди розуміють, що вони захищають батьківщину, морально-психологічний дух наших бійців високий. Саме тому на лінії розмежування ті обстріли, які чинять бойовики, зазвичай йдуть недовготривалі, адже ми даємо адекватну, я би так сказав, асиметричну і симетричну відповідь ворогу, в результаті чого в нього є значні втрати у живій силі, і завдяки цьому наша лінія розмежування не просувається назад.
І, пане Анатолію, ще таке запитання. От ви завжди інформуєте, це ваша робота, як відбувалася чергова ніч, день, доба в зоні, а то наводите дані, що й зараз зробили, за що вам я вдячний в ефірі Радіо Свобода. Але ж, пане Анатолію, і ви, до речі, звісно, піддаєтеся ротації, вас міняють ваші колеги, речники антитерористичної операції. І ви не вперше, ви теж не новачок на цій війні. От ваше враження. Петро Порошенко, перебуваючи в Авдіївці, не лише ж про ротацію повідомив, вручив бойові нагороди. Він констатував, що за ці три роки війни, понад уже три роки війни, Збройні Сили довели, що вони справді є силою. Даруйте за тавтологію. Ваше спостереження, як Збройні Сили за цей час цієї підступної російської агресії, як вони міняються?
Безперечно, особисто я починав службу звання антитерористичної операції на... За цей час Збройні Сили зміцнили, і я би сказав, що вони зараз на рівні армії європейських країн. Ми спроможні відповідати ворогу, ми шукаємо нові шляхи і форми ведення бойових дій. Наші підрозділи постійно вдосконалюються. Однозначно, що це вже армія нового покоління. Я сподіваюся, що ми на цьому не будемо зупинятися. Бойова підготовка, озброєння буде постійно модернізуватися. Ми будемо йти вперед і оновлюватися. We must be flexible, як говорять англійські.
Так, так, пане Анатолію. Тримайтеся. Дуже вам вдячний за участь в цьому ефірі. Все ж таки, сподіваємося, пізно чи рано війна закінчиться і не буде бойових дій. Хоча, знову ж таки, можливо, це наївні сподівання. Спасибі велике. Я дякую речникові АТО Анатолію Стельмаху за участь в цьому ефірі. І долучаю до розмови ще одного учасника, військового експерта, начальника аеромобільних військ Збройних сил України у 1998-2005 роках Івана Якубця. Вітаю вас, пане Якубець.
Доброго дня вам, шановні.
Ну от ми й говоримо сьогодні, ви, напевно, чули, і Анатолія Стельмаха, і Олена Макаренчук, пресофіцера 72-ї бригади ЗСУ. І обговорюємо заяву Петра Порошенка, коли він перебував в Авдіївці. А ключове, що він заявив, що Збройні Сили України вже здатні боронити Україну, незважаючи на всі труднощі, на те, що підступний ворог. І от така ситуація показує, що Путіну вже не варто розраховувати, якщо й були такі розрахунки ще 2014 року, на легку прогулянку України, якщо він замислить масштабну атаку по всій території України. Пане Якубець, ви з цим згодні?
Я з цим згоден, за винятком того, що тут дуже багато ейфорії навколо цього питання. По-перше, наші Збройні Сили ще не показали, що вони здатні захистити державу. Вони ніяк це не доказали на практиці. Це поки що одні політичні балачки. Те, що Збройні Сили стали на лінії розмежування і стоять там, закопавшись, і утримують відповідну тиск, і самі відповідають бандформуванням, це ще не означає, що вони можуть звільнити і захистити державу. Повірте мені, це як військовому фахівцю. Те, що зараз стоїть, то не війна. То, по великому рахунку, це лінія зіткнення протистоячих сторін без активного ведення бойових дій. Як з одної, так і з іншої сторони. Тому казати, що на такій ситуації ми армія вже здатна захистити державу, це дуже, знаєте, так, дуже оптимістично.
Тому так. Я перепрошую, пане Якубець. Вирішальні питання.
От сказав попередній мій товариш про те, що оце армія нового покоління. Шановний, а де ви там побачили нове покоління? Подивіться дід в армію свою, на своїх солдат, сержантів і офіцерів. Де ви побачите там нове покоління? Там покоління людей, яких по 40, по 50, а то 60 років. Яке це нове покоління? Яка це армія нового покоління? І дуже оптимістичний це такий прогноз про те, що наша армія на рівні європейських країн. Ну, тут треба сказати так, що по деяким питанням, може, ми і просунулися вперед, забезпечення Збройних сил України і так далі, але що стосується озброєння, техніки сучасної, то ми далеко-далеко від сучасних європейських країн, армій країн світу. Тому треба бути більш такими обережними в цих висновках, тому що ми людей знову обманюємо, розтворюємо ейфорію на при цьому того, що от ми такі здатні, а коли гряне гром, то знову покотимося до Дніпра. Тому хотів би вам сказати, що це дуже такі от небезпечні питання. Треба менше ейфорії, більше правди казати. І все одно ворог знає цю правду, не треба скривати. А нас обманювати, свій народ, не треба.
Ну, пане Іване, дивіться, ну ви ж погодитеся, згадаємо, 14-й рік літа, по-моєму, чи кінець весни, коли в Краматорську, якщо не помиляюсь, підрозділ Збройних сил України, саме недобровольчий загін, місцеві жителі в лапках і вже хлопці з Запоребрика просто банально роззброїли, і це виглядало, ну пам'ятаєте, виконувач, це було, ага, це було ще до виборів президента, тому що, пам'ятаю, був виконувач обов'язків президента Турчинов, він тоді ще розформував, як правильно сказати,
це було в квітні місяці.
Квітні навіть, квітні, от, ну згадайте, року, який да. Шлях за ці понад 3 роки, 3,5 роки, хіба можна порівняти ті Збройні Сили квітня 14-го і нинішні жовтня 2017-го?
Для того, щоб рівняти, треба знати, що було тоді, і, безумовно, ми краще знаємо, що зараз. А тоді було наступне. Армія жила в яких умовах? Вона нікому не потрібна. Військові – це, як і прокляті, вони і нікому, ніде вони не спілкували, ніхто їх не враховував і тому подібне. А мало того, армія нам потрібна, така нам потрібна маленька армія, але боєздатна, як казали. І цю армію довели до скорочення, скорочення елементарного. Оті частини, про які ви казали зараз, що попали в оточення, там і цивільні їх роззброїли. Так там 30% було солдат і сержантів, які служили в армії, а решта була призвана, мобілізована. На вулиці піймали людей, яких змогли військомати, відправили туди, поставили цих людей в строй. І ці люди на той час, періоду времени, тої підготовки, не були здатні ефективно виконувати завдання щодо захисту держави, своїх обов'язків. Це однозначно. І в тому є ряд причин. І в тому є ряд причин, перш за все, причина політична. Те, що політики нехтували Збройними Силами і довели мобілізаційне питання держави, за які вони відповідають. За це відповідає президент і прем'єр-міністр, а не міністр оборони для мобілізаційних завдань державі. Вони давали їх до нуля.
Пане Іване, ви ж маєте на увазі президента... Я перепрошую, пане Іване, ви маєте на увазі президента Януковича і прем'єр-міністра Азарова, так? Я розумію
вас. Я маю всіх президентів. Від Кравчука до Януковича на увазі. Всіх президентів, всіх прем'єрів. От. І хочеться сказати наступне. Да, зараз Збройні Сили стали краще, безумовно, фінансування стало. Я пам'ятаю, коли давали по 8 мільярдів на рік, коли я був начальником військ, мені приходило на мої війська, які я нараховував 12,5 тисяч, приходило 120 тисяч гривень на рік на бойову підготовку. Скажіть, будь ласка, що можна було зробити на 120 тисяч гривень 12 тисяч чоловік навчити?
Тобто 10 тисяч, пане Іване, дивіться, тоді було 10 тисяч гривень на місяць за курсу приблизно 1 до 8 щодо долара, так? На цілий підрозділ Збройних Сил, а не просто якийсь уроту чи взвод, так виходить. От.
Тому, хочу вам сказати, безумовно, зараз краще стало ці питання, але ейфорії мало. Ви подивіться, президент передав от недавно техніку, сьогодні він передав одиниць техніки, біля сотні одиниць. І ще обіцяють в цьому році біля тисячі. А що таке 1000 одиниць для Збройних Сил України? Це 4 бригади.
Угу.
І 4 бригади. А що таке 4 бригади? Тобто, розумієте, в нас дуже багато ейфорії. Ейфорії багато. Багато шапка закидатися займається. От армії не було, ми створили армію. А хто зараз там воює? Чи солдати і сержанти? Та мої сержанти і солдати, моїх офіцерів, які в той час керували і ротами, взводами, батальйонами. Зараз солдати, ці солдати несуть службу. Їм по 45, по 37, по 55 років. Це наші солдати, яких ми виховували, яких ми готували, які були в резерві. А от кого зараз в резерв готують, дивіться, вчора була передача, Львівська область виконала мобілізаційний призов, призвала 600 чоловік, призвала, значить, в армію служити солдат. Львівська область, 1 мільйон населення. 600 чоловік. Ви розумієте, яке це не, як це погано? А звідки ж потім брати резерви? Зараз ці стануть, їм стане по 70 років, по 80, вони підуть життям, ці ветерани, яких ми підготували. А хто на їх місце стане? Резерва нема. Треба ж його готувати. Контрактна армія – це сьогодні служить, завтра не служить, і поїхав в Європу на заробітки.
Ясно, пане Іване. Дякую вам за висловлену вами точку зору. Спасибі. На прямому зв'язку був військовий експерт, начальник аеромобільних військ Збройних сил України 1998-2005 роках Іван Якубець. Ми з ним, речником АТО Анатолієм Стельмахом і пресофіцером 72-ї бригади ЗСУ Оленою Мокринчук, говорили і про те, як буде проводитися ротація Збройних сил, і про сучасний стан Збройних сил України на четвертий рік війни.